วันนี้เป็นวันที่เรากำหนดและสมมติเป็นวันไหว้ครูวันที่เราแสดงความเคารพต่อคุณครูหรือพูดอีกในหนึ่งคือแสดงความเคารพต่อความเป็นครูของท่านในการในทางพระพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ที่บรรลุสิ่งสูงสุดที่มนุษย์บรรลุได้การบรรลุสิ่งสูงสุดนั้นก็ถือว่ายากแสนยากในพระโพธิสัตว์ต้องสะสมพระบารมีหลายภพหลายชาติพระองค์จึงมีวุฒิภาวะที่จะบรรลุได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ที่บรรลุโดยไม่มีครูไม่มีอาจารย์ซึ่งทำให้การบรรลุยากเหลือเกินแต่พวกเราทั้งหลายเราเป็นผู้มีครูมีอาจารย์เรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมอาจารย์เรามีพระสาวกสงฆ์เราตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนทุกวันนี้เป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้อธิบายทางเป็นผู้เป็นตัวอย่างในการเดินทางและเป็นพยานผู้พิสูจน์ว่าทางนี้มีจริงและคนเราเดินได้จริงท่านครูท่านในทางศาสนาธรรมครูจึงทำหน้าที่บอกว่านี่คือทางจะเดินทางจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วจะต้องไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ถ้าเราขาดความรู้เกี่ยวกับทางก็คงผิดพลาดได้เคว้ออกจากทางโดยไม่รู้จักไม่รู้สึกตัวก็ง่ายแต่ถึงจะเห็นทางและผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องทางเรายังจะต้องมีศรัทธาว่าความยากลำบากในการเดินทางมันคุ้มกับผลที่เราจะได้มาเมื่อเห็นคุณครูเป็นผู้ที่เคยเดินทางนี้แล้วแล้วเห็นความน่าลืมใสศรัทธาของท่านเห็นคุณธรรมเห็นคุณงามความดีต่างๆของท่านทำให้เรามีกำลังใจฉะนั้นใน ก็ขอให้สังเกตในข้อนี้ซึ่งอาตมาพยายามพูดอยู่เสมอว่าการประสบความสำเร็จในเรื่องใด ก็ตามไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องถึงพร้อมทั้งด้านจิตใจทั้งด้านปัญญาทั้งด้านปัญญาก็เริ่มต้นด้วยความรู้ภาษาพระเรียกว่าปริยัติว่ารู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ทำอย่างนี้จะเร็วอย่างนี้จะช้าอย่างนี้จะยากอย่างนี้จะง่ายหน่อยเรามีข้อมูลอย่างนี้ช่วยได้เยอะ แต่ถ้าเรามีความรู้พร้อมแต่ไม่มีกำลังใจไม่มีความเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นไปได้สิ่งนี้ข้าพเจ้าทำได้สิ่งนี้ข้าพเจ้าต้องทำถ้าเราไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เสริมความรู้ก็คงไม่ได้ประสบความสำเร็จในการระบบการศึกษาที่เราเรียกว่าพุทธปัญญานั้นเราเช่นเดียวกันเรามีคุณครูเป็นผู้ให้ความรู้ให้วิชาการถ่ายทอดวิชาต่างๆให้เทคนิคให้มุมมองให้แง่คิดให้วิธีให้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเราจะได้รู้จักวิชารู้จักวิธีศึกษาในวิชานั้นรู้จักทางไปสู่ความแตกฉานในวิชานั้นในขณะเดียวกันมีคุณครูที่พยายามเป็นตัวอย่างของผู้ที่เรียนไปแล้วเป็นผู้ที่พิสูจน์ว่าการเรียนเป็นได้มีได้ทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าเราก็ทำได้เหมือนกันดังนั้นในเมื่อเราเห็นคุณงามความดีของคุณครูที่เรียกว่าวิชาชีวิตของคุณครูก็เหมือนกันนี่ก็ทำให้เราเห็นว่าโอ้มันไม่เหลือวิสัยของมนุษย์บางทีเราเห็นคุณครูเป็นพระเป็น เป็นครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็เราก็ไม่แปลกใจก็เห็นโอ้ท่านก็มีคุณธรรมหลายต่างๆน่าเลื่อมใสเรียกว่าเป็นธรรมดาท่านก็เป็นพระอยู่แล้วอยู่ในผ้าเหลืองมานานแต่บางทีเราเห็นคุณธรรมคุณงามความดีต่างๆในผู้เป็นครูของเราครูโรงเรียนของเราบางทีประทับใจมากกว่าเพราะว่าท่านก็เหมือนกับเราท่านก็มีวิถีชีวิตคล้ายกับเราแต่ท่านก็ชนะใจของท่านได้ในระดับหนึ่งคือในการปฏิบัติต่อคุณครูไม่ใช่ว่ายกย่องครูว่าดีทุกอย่างคือครูเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในความเป็นครูเหมือนกันอย่าไม่ประสบความสำเร็จถึงขั้นสูงสุดแต่ในความจริงใจของท่านที่จะเป็นครูที่ดีที่สุดที่ท่านเป็นได้เราก็เห็นความดีความงามหลายอย่างกำลังปรากฏอยู่ในตัวท่านเนี่ยเป็นกำลังใจกับเราว่าถ้าทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันเพราะคุณธรรมเป็นของสาธารณะคือไม่ใช่ว่าใครจะเป็นเจ้าของของมันเหมือนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระอานนท์ทั้งที่เป็นพระโสดาบันแล้ว ก็อย่างร้องไห้เลยร้องไห้ว่าจะต้องพลัดพรากจากพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าพระตถาคตไม่อยู่ศีลก็ยังมีอยู่หรือเปล่าสมาธิยังมีอยู่หรือเปล่าปัญญายังมีอยู่หรือเปล่าหมายถึงว่าสิ่งดีงามทั้งหลายไม่ได้เกิดระดับโปรตุบุคคลแต่ตัวบุคคลเป็นภัชนะของสิ่งดีงามแต่ภัชนะสูงสุดก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าแต่เราทุกคนสามารถเป็นภัชนะของคุณงามความดีนี่ถ้าคนไม่เคยปฏิบัติในเส้นทางนี้อาจจะฟังแล้วโอ้คุณงามความดีมันฟังว่าน่าเบื่อ หรือเฉยสู้กันเป็นคนหาความสนุกสนานให้หาไม่ได้ทางไปกระตุ้นประสาทต่างๆน่าจะมีชีวิตชีวามากกว่าแต่ผู้ที่มุ่งมั่นในการสร้างความรู้สร้างคุณธรรมพร้อมๆกันก็จะรู้สึกว่าโอ้ยไม่ใช่เลยเพราะความสุขที่เกิดจากภายในคุณภาพสูงกว่าคุณภาพความสุขที่ได้จากความการกระตุ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งในเรื่องนี้เหมือนเป็นสมมติฐานของพระสมมติฐานของพุทธศาสนาหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าอาตมามีหน้าที่สั่งหรือว่าสอนให้เชื่อว่าความสุขที่เกิดจากจิตที่ชนะกิเลสตนได้ดีกว่าความสุขอย่างอื่นสูงกว่ามีค่ามากกว่าไม่ต้องเชื่อแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอหิปัสสิกธรรมเอหิปัสสิกธรรมแปลว่าเชิญมาดูเป็นธรรมะที่ท้าพิสูจน์นะผู้ที่มีมหาปัญญาที่คุณเรียกว่าผู้ที่มีปัญญามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกในประวัติการของโลกพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาทุกท่านพูดเสียงเดียวกันว่าความสุขที่แท้จริงความสุขที่สุขสุดเกิดจากจิตที่ชนะตนได้ดังเราจำเอาไว้แล้วพยายามดูจากประสบการณ์ตัวเองดูจากชีวิตคนรอบข้างดูจากชีวิตคนในข่าวจริงๆถ้าเราดูเผินๆมันก็ไม่ยากอยู่แล้วคือถ้าหากว่าหน้าตาดีเป็นทางไปสู่ความสุขเราน่าจะดูประวัติของคนหน้าตาดีทั้งหลายทั้งชายทั้งหญิงแล้วก็ดูว่าเขามีความสุขมากกว่าคนธรรมดาไอ้คนหน้าตาไม่สุดยอดอย่างเขาปรากฏว่าไม่ค่อยจะใช่ใช่ไหมมีทุกข์มีสุขปะปนกันเหมือนคนทั่วไปคนมีเงินมีทองก็มากเหมือนกันมี1ล้านมี10ล้านมี100ล้านมี1000ล้านจะดูว่าความสุขของเขาขึ้นอยู่กับเงินมากน้อยเขาหนักแค่ไหนขึ้นอยู่กับจิตใจเขามากน้อยแค่ไหนเรื่องธรรมะก็เป็นธรรมะที่เราพิสูจน์ได้อยู่เสมอเพียงแต่ว่าต้องลืมหูลืมตาไม่ใช่ว่ามีทฤษฎีต้องเชื่อแต่ต้องฝึกให้ทำจิตให้เป็นกลางก็เรียนรู้จากประสบการณ์อย่างเรื่องความกตัญญูก็เหมือนกันถ้าเราทบทวนชีวิตของตนให้ดีสิ่งที่เราดูแล้วว่ามีค่าน่าภาคภูมิใจแล้วตั้งคำถามตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรบ้างอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยถึงสิ่งนี้มีอยู่ในตัวเราคำตอบที่ย่อมเกิดขึ้นก็เกิดเพราะคนอื่นซะส่วนใหญ่เกิดเพราะคุณพ่อคุณแม่เกิดเพราะญาติผู้ใหญ่เกิดเพราะครูอาจารย์ของเราที่อดทนซาสั่งสอนเราเนี่ยอาตมาเองในหน้าที่ไม่เกเรมากเกเรนิดหน่อยๆ เป็นช่วงสั้นๆไม่นานแต่ถึงขนาดนะทุกวันนี้ยัง เสียดายว่าไม่มีโอกาสไปขอขมาคุณครูที่เราเคยล่วงเกินสมัยนั้นซึ่งเชื่ออยู่ว่าท่านก็คงลืมไปแล้วเพราะว่านักเรียนแต่ละรุ่นก็มีเด็กที่รุนแรงกว่าอาตมาทั้งมากแล้วโดยทั่วไปเราก็ไม่ได้ทำอะไรน่าเกลียดแต่ในความรู้สึกของเราเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะถ้าจิตใจเราสะอาดขึ้นแม้แต่มลทินเล็กน้อยที่คนทั่วไปแทบไม่คิดเลยเราจะคิดอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการของชีวิตเหมือนเราใส่ชุดขาวเปื้อนๆนิดเดียวเราก็รู้เราก็เห็นทันทีว่าไม่ใช่ว่าชุดขาวไม่ดีแต่ว่าเป็นธรรมชาติของมันเองนั้นในการที่โรงเรียนเราและวัฒนธรรมพุทธของเรามีโอกาสหยุดทบทวนขอขมาเป็นระยะนี่ดีมากเลยเป็นงานระงับบาปกรรมและเป็นการทำให้เราทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าบางเรื่องที่ไม่เหมาะสมในอดีตก็เป็นไม่ต้องคิดอีกแล้วไม่ค้างไม่ติดค้างอยู่ในจิตใจทั้งฝ่ายผู้กระทำและฝ่ายที่ผู้ที่ถูกกระทำรู้สึกว่าเลิกได้แล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีของพิธีกรรมคือพิธีกรรมมีผลต่อความรู้สึกของเราอย่างลึกซึ้งถ้ามีการขอโทษทั่วไปเป็นกันเองนั่นก็พูดได้แล้วก็มีผลบ้างแต่มันไม่มีน้ำหนักกับจิตใจไม่ขลังเหมือนการประกอบพิธีอันนี้เป็นสิ่งที่นักปราชญ์ทั่วโลกก็รู้ตั้งแต่โบราณเลยว่าพิธีกรรมนี่แหละมีพลังอยู่ในตัวที่สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของคนเราได้มากนั้นในการขอขมาเราต้องสำนึกมากถ้าเราได้ทำอะไรได้พูดอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่เหมาะสมเราต้องสำนึกแล้วมีความตั้งใจที่จะไม่ทำอย่างนั้นต่อไปในส่วนที่เรามาอยู่ที่นี่แต่ละคนก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกันหน้าที่ของนักเรียนมีหน้าที่ต่อชีวิตตัวเองมีหน้าที่ต่อเพื่อนรอบข้างมีหน้าที่ต่อคุณครูมีหน้าที่ต่อสถาบันมีหน้าที่หลายอย่างที่เราต้องพยายามถึงให้พร้อมในการที่เราเป็นศิษย์มีครูเราต้องใช้สติปัญญาของเราให้คิดพิจารณาว่าเราควรจะปฏิบัติต่อคุณครูของเราอย่างไรนี่ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องคิดให้ดีอย่างเช่นสัญชาตญาณของเราก็มีเรื่องชอบไม่ชอบก็มีธรรมดาว่า อยากจะปฏิบัติต่อคนที่เราชอบอย่างหนึ่งปฏิบัติต่อคนที่เราไม่ชอบอย่างหนึ่งครูก็เหมือนกันบางทีก็เห็นเด็กนักเรียนบางคนก็น่ารักเด็กนักเรียนบางคนก็ไม่น่ารักเท่าไหร่แต่ท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมเราจะระลึกอยู่เสมอในคำว่าไม่แน่ไอ้ที่เราชอบมากมันเปลี่ยนว่าชอบบ้างก็มีเปลี่ยนเป็นไม่ชอบก็มีที่ไม่ชอบเลยก็เปลี่ยนแบบเฉยๆก็มีเปลี่ยนไม่ชอบกลายเปลี่ยนเป็นชอบก็มีส่วนความน่ารักไม่น่ารักของเด็กก็เหมือนกันความไม่น่ารักเปลี่ยนเป็นความน่ารักก็มีมันเปลี่ยนแปลงมันปรุงแปรอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าหากว่า เราปฏิบัติต่อคนที่เราชอบอย่างหนึ่งปฏิบัติต่อคนที่เราไม่ชอบอย่างหนึ่งปฏิบัติต่อคนที่ว่าน่ารักอย่างหนึ่งตัวไม่น่ารักอย่างหนึ่งมันก็เป็นการสร้างกรรมใหม่ซึ่งจะเสริมความรู้สึกดังเดิมแล้วเป็นการมองคนแบบประทับตราเขาเลยว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ว่าจะทำให้การสื่อสารทำให้ความสมานสามัคคีเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นเราในทางพุทธศาสนาของเราถือว่าความรู้สึกภายในแปรปรวนความรู้สึกภายในไม่แน่ไม่นอนแต่เรารับผิดชอบเรื่องการแสดงออกทางกายทางวาจาให้มันสม่ำเสมอกับคนทุกคนถ้ามีชื่อว่าครูเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพความรู้สึกส่วนตัวต่อคุณครูมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่การแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาสม่ำเสมอต่อเนื่องอย่างงดงามคุณครูก็เหมือนกันบางทีก็เห็นเด็กบางคนน่ารำคาญเด็กบางคนก็น่าเอ็นดูแต่เราก็มีสติรู้ตัวว่าเออนี่ก็คืออาการชั่วคราวอาการที่ไม่แน่นอนของจิตใจต่อเด็กคนนี้ต่อเด็กคนนั้นแต่การแสดงออกก็แสดงออกด้วยความเมตตาด้วยการตั้งอกตั้งใจช่วยเขาให้เจริญก้าวหน้าทั้งในวิชาการและวิชาชีวิตเท่าที่เราจะทำได้ดังนักเรียนก็มีความตั้งอกตั้งใจแสดงออกด้วยความเคารพด้วยความเรียบร้อยด้วยมารยาทงดงามอย่างสม่ำเสมอแล้วมีสติดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณครูก็ปฏิบัติต่อนักเรียนต่อศิษย์ด้วยจิตใจเป็นกลางไม่ลำเอียงไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังสม่ำเสมอต่อเนื่องด้วยความหวังดีด้วยความเพียรพยายามที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เขาควรจะได้รับรู้สิ่งที่เขาควรจะได้ศึกษานี่เราทุกคนก็มีส่วนที่เป็นศิษย์ส่วนที่เป็นครูอยู่ในตัวของเราเราเป็นรุ่นพี่เรารุ่นน้องมีปัญหาเรามีอะไรจะถ่ายทอดให้เขาได้ให้ช่วยเขาก็ถือว่าเป็นการทำบุญถ่ายทอดความรู้ให้กับคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นครูเพื่อผู้ที่มีปัญหาจะได้ความพ้นจากอุปสรรคต่างๆถ้าหากว่าเราเป็นผู้มีความรู้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราไม่หวงวิชาเราช่วยเพื่อนได้ก็ดีไม่ต้องไปแข่งขันกับใครถึงขันที่จะหวงวิชาหรือว่าเก็บบางสิ่งบางอย่างไว้เป็นของส่วนตัวเคยอ่านในอเมริกาเรื่องเด็กนักเรียนขโมยหนังสือมีข้าวออกจากห้องสมุดตัวเองอ่านแล้วก็ไม่คืนเพราะว่าไม่ต้องการให้เด็กนักเรียนได้อ่านได้ฉลาดเท่ากับตัวเองอันนี้คือความคิดที่ตรงกันข้ามกับของเราแล้วถือว่าเราแบ่งปันความรู้ให้เขาเขาก็แบ่งปันให้เรามีการสื่อสารมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยทำให้ความรู้ในชุมชนเจริญงอกงามทำให้เราแต่ละคนมีความสุขในการที่เราสามารถให้คนอื่นได้มีความสุขที่ว่าโอ้เรามีบุญเนาะมีผู้ที่จะให้ความรู้ให้เราได้อย่างนี้ทุกฝ่ายก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนั่นในวันนี้จะเป็นวันไหว้ครูก็ดึงให้ข้อคิดบางเล็กน้อยให้เราสำนึกในการเป็นศิษย์ของเราในการเป็นครูของเราทุกคนก็ต้องมีสิ่งที่ดูแล้วน่าภาคภูมิใจน่าจะรักษาไว้และบางสิ่งบางอย่างยังปกพร่องอยู่บ้างแห่งก็ต้องตั้งอกตั้งใจปรับปรุงแก้ไขในสิ่งนั้นต่อไป เอาสำหรับวันนี้ก็คงได้ให้อาวาสพอสมควรเกี่ยวเวลา